Слика 6. Йосиф е продаден. Йосифовите браќа отидоа далеко од дома да ги пасат стадата на нивниот татко. Јаков му рече на својот син Йосиф: «Оди и види како се твоите браќа и стадата и извести ме». Кога браќата го здогледаа како доаѓа кон нив, тие одлучија да го убијат. Му ја сооблекоа прекрасната шарена облека и го фрлија во исушен бунар. Потоа, еден од браќата проговори: «Што ќе постигнеме убивајќи го брата си? Ајде да го продадеме како роб». Во истото време поминаа трговци и тие го продадоа брата си за 20 себреници. Ја натопија облеката на Йосиф со крв на јаре и ја однесоа кај татка си. Јаков беше изнамен. Помисли дека Йосиф е убиен од диво животно. Тој го оплакуваше својот син Йосиф долго време.